9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Šefovi poslaničkih grupa razgovaraće u Skupštini o predlogu vladine deklaracije o Kosovu i Metohiji. Na Kolarcu koncerte Beogradske filharmonije sa dvojicom svetski poznatih muzičara i zabavljača. Pobjeda je košarkaša Partizana i košarkaša i vaterpolista Crvene zvezde. U Beogradu 0, Novom Sadu -1, Kragujevcu -3, Nišu -4, posle hladnog jutra oblačan i topliji dan.
Kolegijum Skupštine Srbije razgovaraće u podne o predlogu rezolucije o Kosovu i Metohiji, a potvrđeno je da će sednici prisustvovati šefovi svih poslaničkih grupa. Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Zoran Babić očekuje potpuni konsenzus i saglasnost svih stranaka. Rezolucija će se pred poslanicima naći u subotu, a sednici koja je zakazana za 10 časova prisustvovaće i predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i ministri. Istog dana parlamentarci će glasati o tekstu rezolucije.
Premijer Ivica Dačić rekao je da bi o rješavanju problema na Kosovu i Metohiji razgovarao i sa Ramošem Haradinajem ukoliko bi on bio premijer u Prištini. Govoreći o predlogu rezolucije o Kosovu i Metohiji, Dačić je rekao da je cilj da se postigne što veća saglasnost stranaka i da se ponudi rješenje za najaktuelniji problem i da će se o institucijama na severu još razgovarati.
Zato smo i rekli da smatramo da srpske opštine, koje čine većinu, treba da imaju jednu vrstu zajednice srpskih opština, a o izvornim nadležnostima i unutrašnjem uređenju to treba da bude predmet budućih razgovora. Srbija podrazumeva i smatra da ta vrsta autonomije treba da ima ta i ta ovlašćenja. Međutim, to će biti predmet političkih dogovora i tu smo se dogovorili sa predsjednikom da mi ne možemo sada unapred da zakujemo sve nadležnosti koje mislimo da treba da ta autonomija ima, jer će to biti predmet političkog dijaloga. I to će biti jednostavno suština. Znači, ova rezolucija nije prepreka s jedne strane odbrani našeg nacionalnih i državnih interesa, s druge strane, dobijanju datuma za početak pregovora.
Podsjećamo, u predlogu rezolucije se između ostalog navodi da je Srbija spremna na dodatne ustupke radi prevladavanja trenutnog stanja u odnosima između srpskog i albanskog naroda, ali nije spremna na dodatne ustupke koji bi mogli da dovedu do ugrožavanja njenih državnih i nacionalnih interesa.
A u Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, tokom kojeg bi trebalo da se definiše šta će se naplaćivati na integrisanim prelazima i kome idu carine i PDV. I dok u Beogradu u oči nove rude tehničkog dijaloga ne očekuju promjenu režima na prelazima, iz Brisela najavljuju da će tema današnjih razgovora biti i pripreme za nastavak dijaloga zakazanog za 17. januar. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kaže da od današnjih razgovora u Briselu ne očekuje ništa epohalno.
Očekujem da radne grupe pripreme odgovarajuće predloge o kojima će razgovarati kasnije, na političkom nivou, dakle o kojima će odluku doneti predsjednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić i gospodin Tači uz posredovanje Catherine Ashton. Dakle, radne grupe nemaju mandat da odlučuju, nemaju mandat da menjuju stvari na terenu, nemaju mandat da donose nekakve nove odluke. Oni mogu kao na nivou eksperata da donesu konkretne predloge i da predlože kako nešto rešiti, a na političkom nivou će biti odlučeno o tome. Tako da ne očekujem nikakve velike promjene.
Po postizanju dogovora o uspostavljanju integrisanih prelaza između centralne Srbije i Kosova, privrednici sa severa pokrajine protestovali su nezadovoljni primjenom sporazuma. Oni su tražili da ne plaćaju carine kosovskim institucijama, već Srbiji, i da se ukine ograničenje uvoza akcizne robe na 3,5 tone.
Lideri albanskih partija sa juga Srbije razgovaraće u Beogradu sa američkim i britanskim ambasadorom i sa šefom misije OEPS-a u Srbiji o rešenju za spomenik pripadnicima tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u centru Preševa. List danas piše da će sastanak sa ambasadorima biti održan, pošto je premijer Dačić tražio od visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton da posreduje u pronalaženju rešenja. Slušate Radio Beograd 1. Završeni su božićni i novogodišnji praznici, trpeze su bile pune hrane, kupovali smo poklone za najbliže. Sada su na stolu neplaćeni računi i pitanje kako preživjeti januar, i to je, kako neki kažu, najduži mjesec u godini. To pitanje je građanima Niša postavio i naš novinar Ozren Rašić.
Praznici prođoše, šta dalje, kako će biti na trpezi? Može li se januar da izgura nekako? Pa nekako ćemo da ga izguramo ako ne padne veliki sneg.
Ne smijem da izađem iz računice koja mi je svakomesečna, da kažem.
Ma nema ni za računa, nema ni za ništa, brate mili. Za lekove samo ne možda zaradim.
Ćerka nezaposlena, zet nezaposlen, tri unuke, ja penzija učiteljska, kuku meni.
Šta sad, kako do kraja januara?
Nikako. Vrlo teško.
Mora da se plaćaju računi, inače apsa je apsa.
A kako će biti na trpezi?
Pa koliko može, ima evo sad i slavet, pa onda da jedan ručak manje. Pa onda dolazi onaj Sveti Jovan, pa tako to.
Evo, prošla je Nova godina, prošao je Božić, bile su, verujem, pristojno pune trpeze.
Tako da ne, kao šta? I svake godine.
A šta dalje?
Ma dalje, kako znamo i umemo.
Jer mogu da se plate računi bar?
Pa kraje meseca morat će, pa sad vidjet ćemo kako.
A kako će biti na trpezi?
Na trpezi ono što je ostalo od novogodišnjih praznika i ima. Svako se spremi za zimu da pretera, bez obzira na praznike. Snalažljive smo mi Srbi, ne može nam niko ništa.
Dakle, uglavnom se dovijamo na razne načine, pozajmice, neretko prerastaju nedozvoljene minuse, koristimo čekove, razne kartice, a građani čak podižu i gotovinske kredite. Taj put kojim većina građana kreće zarad proslave praznika završava se otplaćivanjem suma koje su često i do 30% veće nego plaćene, kaže za Vesti u 9 ekonomista Aleksandar Stevanović.
To svako mora da podvuče, svako zna kolika su mu primanja. Naravno ne ulaze samo plate, ulaze svi drugi oblici tokova novca koji stižu u jedno domaćinstvo i na osnovu toga da planira šta će, kako će da troši. U suprotnom, to se zove jedna neodgovornost ili detinjasto ponašanje odraslih. Ljudi ne mogu biti ceo svoj život kruto racionalno, biće i ponekad ih podnesu emocije i tako neke male sitne strasti. Bez malih sitnih strasti život bi bio onako prilično tužan i ružan. Jedna od stvari ispunjenja ljudi jeste da malo uživaju u tim neospornim blagodetima potrošačkog društva, jer potrošnja je smisao života. Pa sad ponekad ako se malo prevarite i date oduška strastima, to platite, ali ne valja ako to radite prečesto i ako na kraju imate više štete nego tih sitnih zadovoljstava.
I bez praznika na ime dozvoljenog minusa građani bankama duguju bar jednu platu. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je rešenje u ekonomičnoj potrošnji.
Pa rešenje uvek vodeći odgovorno sobstvene financije i otrošiti onoliko koliko objektivno možete da izdržite, naravno. Koristiti pozajmice je također u redu, ceo svet to koristi, ali morate pozemljivati onoliko koliko možete da vratite, da vam se život ne pretvori u pakao. A svako bira u skladu sa svojim preferencijama, mogućnostima i u skladu sa time ili ispašta ili normalno prebrodi januar. Nema univerzalnog odgovora na to, ali sve što se potroši mora se i platiti, pa onda neki misle da je januar izuzetno dugačak mjesec.
Zaposleni u čačanskoj fabrici CER, koji su u štrajku od 26. oktobra prošle godine, najavili su da će radikalizovati protest ukoliko im se ne isplate zaostale plate. Radnici nisu primili platu od maja prošle godine. Fabrika je pre 4 godine prodata firmi Slova sa vlasnika Slobodana Vasilijevića. Od nekadašnjih 1800 radnika, ta firma danas broji 29 stalno zaposlenih i 15 na određeno vreme. Račun je trenutno u blokadi zbog 8 miliona dinara.
A sa druge strane, Jedinstvo Sevojno, preduzeće koje projektuje, izvodi termo i hidroinstalacije i postrojenja, obezbedilo je punu uposlenost i to do leta ove godine, javlja Zoran Žeravčić.
Projektujući i gradeći gasovode, vodovode i bazene, Jedinstvo Sevojno je prošle godine imalo solidnu uposlenost. Niko od preko 600 zaposlenih nije osjetio posljedice krize, jer su veliki poslovi obezbeđeni i u Rusiji i Crnoj Gori. Kontinuitet uposlenosti kapaciteta obezbeđen je i za prvih 6 mjeseci 2013. jer je jedinstvo angažovano na nekoliko velikih poslova, kaže direktor Radivoje Smiljanić.
Radimo vodovod u Valjevu, radimo naftno pretakalište u Smederevu, značajno posao Interkontinental u Beogradu, rekonstrukciju.
U jedinstvu očekuju da obezbede dovoljno posla i za drugu polovinu 2013. tokom koje će značajan broj radnika biti uposlen i na gradilištima u Rusiji i Crnoj Gori.
Slušate vesti u 9 iz regiona. Slovenački premijer Janez Janša i opozicioni lider Zoran Janković dobili su podršku svojih stranaka, dok ogranak međunarodne nevladine organizacije Transparency u toj zemlji traži njihove ostavke. To se događa posle objavljivanja izveštaja Komisije za suzbijanje korupcije, u kome se navodi da premijer i gradonačelnik Ljubljane nisu prijavili promjenu imovinskog stanja. Premijer je uoči glasanja u stranci rekao da očekuje da će građanska lista predsjednika Skupštine Gregora Viranta tražiti glasanje o povjerenju u Skupštini zbog tog izvještaja. O stanju u Sloveniji razgovaramo sa Mihom Švaljom, novinarom Ljubljanskog radija Val 202. Miho, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je moguće očekivati veći pritisak i ostavke Jankovića i Janše?
Pritisak svakako, ostavke mislim da ne. Inače, ovi pritisci odmah su eskalirali nakon objavljanja izvještaja protikorupcijske komisije, malo i pod utjecajom antivladnih i antigradonačelničkih protesta. Prvo je pozvao na ostavku Janeza Janše i Zorana Jankovića, predsjednik parlamenta, treći čovjek u zemlji i predsjednik stranke koja je pomogla da vlada Janeza Janše dobije mandat. Tako da se sad svi pitamo da li to označava početak kraja koalicije koja je upravo proslavila svoj jednogodišnju vlast. Najzanimljivije je da će se sastojati nova vlada nikako ako ne bude tamo i Zoran Janković, tako da se formira bez Jankovića koji vodi najveću stranku u parlamentu i koji je također kompromitiran u ovom izvještaju. Dakle, politička situacija je sad u Sloveniji više nego zanimljiva.
Da li Slovenačka komisija za suzbijanje korupcije može da uradi još nešto ili ona samo podnosi izveštaj?
Zapravo ne. Komisija ima, osobito zbog ljudi koji ju vode sve ove godine, uglavnom veliki ugled, ali je tigar bez zuba. Komisiju je uspostavila politika koja detektuje i ističe korupciju u zemlji, ali kada su počeli da se u komisiji razmotre premožensko stanje državnih političara, da se obraća pažnja i na greške i nepravilnosti u političkim krugovima, tad je ljubav prestala.
Može li se očekivati tužba Janše Jankovića protiv članova komisije?
Oni imaju sve mogućnosti iz Ustava i zakona da tužuju komisiju, ali komisija izvještaja je pripremila uz podršku renomiranih stručnjaka, pravnika koji znaju svoje stvari. I činjenica je da komisiju do sada niko nije tužio ili bio uspješan. To navodi o tomu da najvjerovatnije neće to učiniti ni jedan ni drugi.
Miho, hvala vam na ovim informacijama iz Slovenije.
Nema problema i pozdrav iz Ljubljane.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Miha Švaljen, novinar slovenačkog radija Val 202.
Čuli ste šta se dešava u Sloveniji, a policijskim uviđajem utvrđeno je da je eksplozija na železničkoj pruzi u podsusedu u predgrađu Zagreba prouzrokovao nepoznati eksplozivni uređaj, a dalje istraga će pokazati o čemu se radi. Eksplozija se desila za vreme prolaska teretnog voza na relaciji Zagreb-Varaždin, u kome su bili mašinovođa, njegov pomoćnik i pratnja voza. Povređenih nije bilo, a oštećena je pruga i nekoliko prozorskih stakala na obližnjim kućama.
U Dublinu danas sastanak Evropske komisije sa zvaničnicima Irske koja predsjedava Evropskoj uniji. U Karakasu je odložena predsjednička inauguracija Huga Chaveza. Vlasti Venezuele pozvale su građane na skup podrške teško obolelom predsjedniku koji je na lečenju na Kubi. O događajima u svetu, Zorana Bokan.
Evropska unija je 2013. godinu proglasila Evropskom godinom građana sa ciljem da ojača svijest o pravima u vezi sa državljanstvom Evropske unije. Evropsku godinu građana danas će u Dublinu promovisati predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i premijer Irske Enda Kenny. Evropsko državljanstvo uvedeno je pre 20 godina ugovorom iz Maastrichta. Ne zamenjuje nacionalno državljanstvo, već građani država članica Evropske unije imaju dodatna prava kao građani Unije. Lideri palestinskih pokreta Fatah i Hamas, Mahmud Abbas i Khaled Mashal, dogovorili su se na pregovorima u Kairu o hitnom početku primirja. Predsjednička kancelarija u Egiptu je saopštila da su strane odlučile da obnove konsultacije o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Postignut je također sporazum o reformisanju palestinske oslobodilačke organizacije. Rumunska agencija Media Fax javlja da je isključen jedan od dva reaktora rumunske nuklearke Černa voda blizu kanala Dunav-Crno more. Ruska agencija Itartas navodi da je reaktor isključen zbog neispravnosti u sistemu hlađenja električnog generatora i da incident nije izazvao nikakve ozbiljne posljedice, osim dvostrukog smanjenja proizvodnje struje. U Njujorku se prošle noći srušio građevinski kran. Uz zviždanje iskidanih kablova i bučno lomljenje metala, kran je pao na zgradu u izgradnji u centru Njujorka kod East Rivera. Povređeno je 7 ljudi, od kojih je 3 izvučeno ispod srušene konstrukcije. Oni nisu u životnoj opasnosti.
Odbegli bos, narkobos Darko Šarić pobegao je početkom decembra iz Južnoafričke republike u Evropu i za svoje skrivanje odabrao Švajcarsku, piše Nedeljnik. Magazin navodi da se Šarić u Švajcarskoj krio i 2010. godine. Kako saznaje Nedeljnik, u periodu oko novogodišnjih i božićnih praznika, Šarić je pokušao da se prebaci u neku od država regiona, ali mu to nije uspelo. Nastavlja se saslušanje svedoka u istrazi protiv Miroslava Miškovića i još 9 osumnjičenih za malverzacije sa putarskim preduzećima. Saslušanje je u tužilaštvu za organizovani kriminal zakazano i za sutra, a planirano je da iskaze pred tužiocem da 10 svedoka u vezi sa krivičnim delima za koje se terete osumnjičeni Miškoviću, vlasniku Delta Holdinga, njegovom sinu Marku, zatim vlasniku Nibes grupe Milu Đuraškoviću i još 4 osumnjičenih. Pritvor od mjesec dana ističe sutra, kada će krivično van pretresno veće specijalnog suda odlučiti da li će ga produžiti najviše još za 2 mjeseca.
Najavljujemo da će u Kolačevoj zadužbini svirati svetski poznati muzičari i zabavljači, violinista Aleksej Gudesman i pijanista Hyung Ku Ju. S njima će biti članovi Beogradske filharmonije na koncertu posvećenom novoj godini po julijanskom kalendaru. Detaljnije Irina Stojanović.
Virtuozni duo, violinista Aleksej Gudesman i pijanista Hyung Ki Ju, nastupit će 4. put pred beogradskom publikom i predstaviti svoj širom sveta poznati show Big Nightmare Music. Dela poznatih klasika Mozarta, Baha i Beethovena izvešće sa simfonijskim orkestrom Beogradske filharmonije na duhovit i zabavan način, kaže Aleksej Gudesman.
Svako se smeje različitim komičnim predstavama koje izvodimo, ali na drugačiji način. Mislim da je publika u Srbiji veoma dobra u razumevanju različitih jezika i kultura. Biće veoma interesantno, uključujući već poznatu numeru Preživeću, kao i mnogo drugih. Dovešćemo Urugvaj u Beograd, zahvaljujući pojedinim muzičkim delima. Biće uzbudljivo u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Sa nama će nastupati i perkusionista Andrej Puškarov, sa kojim često sviramo.
Na prethodnim gostovanjima i Gudesman i Ju nastupili su kao duo. Veoma im je drago što će ovoga puta sa njima na sceni biti i Beogradska filharmonija, objašnjava Hyung Ki Ju.
The enthusiasm and energy.
Entuzijazam i energija u Beogradu veoma su inspirativni za nastup. Na probama sam bio iznenađen. Generalno svaki orkestar sa kojim nastupamo na kraju radi ono što želimo, ali i Beogradska filharmonija je to spontano činila od samog početka. Jednostavno žele da učestvuju sa puno entuzijazma.
Ovim koncertom Beogradska filharmonija obeležit će novu godinu po julijanskom kalendaru. Do sada je u ovom ciklusu obeležila novu godinu po jevrejskom, islamskom i gregorijanskom kalendaru, a održat će još jedan koncert za kinesku novu godinu 7. februara.
U klubskim evropskim takmičenjima pobede košarkaša Crvene zvezde i vaterpolista Partizana i Crvene zvezde. O tome detaljnije Aleksandar Milivojević koji je s nama.
Uspješan start košarkaša Crvene zvezde u drugoj fazi Evrokupa. Crveno-beli su u prvom kolu grupe L pobedili u Nemačkoj Ulm sa 195. U drugom meču ove grupe ruski Unix je u Istanbulu pobedio Galatasaray sa 80-74. U drugom kolu sljedeće srede košarkaši Crvene zvezde će u Pioniru dočekati Galatasaray, dok će u Kazanju igrati Unix i Ulm. U sedmom kolu vaterpolo Lige šampiona uspješni nastupi naših predstavnika u grupi B. Crvena zvezda je na Tašmajdanu pobedila grčki Olimpijakos sa 11-9, a Partizan je na Banjici u utakmici D grupe bio bolji od mađarskog Segeda sa 8-6. Vojvodina je bila slobodna u ovoj rundi. U narednom osmom kolu vaterpolisti Crvene zvezde će 23. januara igrati protiv Montpellier u gostima, dok će Partizan igrati u Rumuniji protiv Oradeje. Vojvodina će ponovo biti slobodna. U prvom meču 12. kola prvenstva Srbije odbojkaši Crvene zvezde će večeras od 18 časova igrati u Požarevcu protiv Mladog Radnika.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dijalog sa Prištinom se nastavlja, ojačan platformom i rezolucijom čija se verifikacija očekuje u parlamentu. Novu pregovaračku poziciju Beograda analiziraju Jovan Ilić, bivši diplomata, i analitičar Nenad Vasić. Sa gostima razgovara Zorka Đukanović. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova, Radio Beograd 1.
U Australiji, gde je požar besne već skoro nedelju dana, vatra i dalje bukti na 126 mesta, a na 15 lokacija i dalje van kontrole u najnaseljenijoj državi Novom Južnom Velsu, i to sve u oči najavljenog novog porasta temperature. Na drugom kraju sveta potpuno drugačija slika, jer u Salimu od jutros pod snegom, a sve zbog nevremena decenije u kojem je od utorka u regionu poginulo 8 osoba, škole su zatvorene, saobraćaj je otežan i mnoga domaćinstva ostala su bez struje. Putevi, među kojima i glavni koji povezuje Jerusalim i Tel Aviv, danas su zatvoreni zbog snega. Miroslav, hoće biti snega danas kod nas?
Meteorolozi kažu da je sneg moguć samo na planinama, a sutra uveče moguć i u nižim predelima. Trenutno u Sjenici čak minus 9, u Nišu minus 4, Kragujevcu minus 2, Novom Sadu 0, Beogradu 1 stepen. Tokom dana oblačno, popodne u cijeloj zemlji moguća kiša, temperatura do 9, u Beogradu oko 6 stepeni. Prognozom vremena završili smo vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete na Radio Beogradu 1 šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarije. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan dan.